kai funtini alini kile apaka kambon kosobe mawbe kaso nga amano
menyi na sungalo chenyara la mena ka nyoye santo konna akakile me sao santo lebe farala agile ak nata bonyina ta yara fila dibini kunu ineri ne koma sera agla si jibon yara kafo atafi sunti ya watima
sisa woni kai kakala ne kala avanse ya kujugu ame jire buwa yara ka musungolo buwa
tuku ya fui tali sila fui kapo me komi alaka taha parelu don wajibi akili yara
inanta imano wale liga kala sindinde
nisto kumada buwa la klema na krota kabara ke akoro amano tubajara ale entrepreneur
funtini baraka kapo ele bala cheo chebe se kapo ka 30 minutes ke kilokoro ah no muda lo lawa yenga je kore no nana no dahuna sababu mabaraka na midila ni temeroga na je bijo
ni wati fanana glasi ale de ni no kosobe mofo warasa ubse kundina na shana e chukumuno uki na sukosto lila ambaye kafo gela uchama mbe ufanala amadu ban
har ni tara sugo ti ga har na ilahi da ni nana aba fonse parce que tumba ta ale bolo muga muga ni mo yana na bi saba da mo ve binanda ma yado edna sensoro tugo
amadu ture ale de glasi chama de ta katani oye kresa dugula kasire
lovely ne san se gala iba suru be sigire lo gane kuma kono glasi gola kuma do metan glasi kuruba kele ni koy dongo do niya so kuma do aru temo ko
sigala ni ka te do metri
lo metri bi or ne ka nga tani mu ni mata no e dro ale ke jigila mi sia e pa do wa suru do ta so
gela gora be ala monte de la chez sur le coudron pour le saut de vous la dosanga no wati dala gelena
c'est pour dala ni singa tanke na ma war sara bana jo kan war de ar nya ya ku de la chez de banco quand ni singa tambi fanga don sara akra ki no la akra ki na ni na ni sara mete we wati de
amna ta tawre aleka fola kalu in kanga ke no ya kalu di
sungolo ga sungolo ke no ya ni sungolo ke no ya go be do sara baragina mene sungolo ga gele ya go be do sara gele ya fa onna don o mai ne bo de ko me sanga de ka do ri ga mina dal
sungolo ikalo ni ngon de makalo do ni hina kalo do ngamba ka fo onko de makalo ni sungolo sira ibai fon sungo obenele isabati de kaboka ira jorala jo afel otola.